Офіцери йшли за ним і думали, чому це всі генерали дурні, як старі чоботи. В комендатурі виявилося, що дійсно про гуляш ніхто нічого не знає. Правда, сьогодні його мали варити для всіх ешелонів, які проїздитимуть. Але пізніше прийшов наказ вокзальній комендатурі з коштів, приділених їм на харчування маршових батальйонів, відрахувати по 72 гелери на кожного солдата. Так що кожний переїжджий ешелон має на своєму рахунку цю суму, яку він одержить від інтендантства додатково при видачі солдатської платні. Щодо хліба, то на станції Ватіан солдати дістануть по пів буханця. Комендант харчувального пункту не побоявся і сказав просто у вічі генералу, що накази міняються щогодини. Інколи буває так. Приготують обід для ешелонів, але несподівано приходить санітарний поїзд, пред'являє наказ вищих інстанцій і кінець. Ешелон стоїть перед питанням порожніх казанів. Генерал, притакуючи, кивав головою і зазначив, що становище безумовно покращило. На початку війни було набагато гірше. Всього відразу зробити неможливо. Для цього потрібний досвід, практика. Теорія, власне, гальмує практику. Чим довше триватиме війна, тим більше буде порядку. «Можу вам навести конкретний приклад», – сказав генерал, дуже задоволений, що він зробив таке мудре відкриття. «Два дні тому ешелони, які проїжджали станцію Хатван, не дістали хліба. А ось ви його завтра дістанете. А тепер ходімте до вокзального ресторану». У ресторані пан генерал знову почав розмову про сортири і про те, як це негарно виглядає, коли всюди по шляху стоять кактуси. При цьому він їв біштекс, а всім здавалося, ніби він ремігає один з тих кактусів. Генерал приділяв стільки уваги сортирам, начебто від них залежала перемога Австро-Угорської монархії. Враховуючи нову ситуацію, яка створилася через Італію, генерал заявив, що саме на сортирах нашої армії ґрунтується її незаперечна перевага в італійській війні. Перемога Австрії поставала із сортирів. Для пана генерала все було таке просте. Шлях до воєнної слави йшов за рецептом. О 6-й годині вечора солдати дістануть гуляш з картоплею, о 8:30 військо випорожниться, а о 9:00 усі йдуть спати. Перед таким військом ніякий ворог не встоїть і тікатиме, як чорт від посвяченої води. Генерал-майор замислився, запалив сигарету операз і довго-довго дивився у стелю. Пригадував, що б такого сказати, коли він вже тут, і чим ще повчити офіцерів ешелону.
«Ядро вашого батальйону цілком здорове», – раптом почав він, коли всі вирішили, що він і далі мовчки дивитиметься на стелю і мовчатиме. «Ваша частина в повному порядку. Той солдат, з яким я розмовляв, своєю щирістю, військовою поведінкою, дає право сподіватися, що весь батальйон боротиметься до останньої краплі крові».
Генерал замовк і знову витріщився на стелю, спершись на поруччя крісла. А незабаром, не змінивши пози, продовжував, причому єдиний підпоручник Дуб із вродженого рабства вибалушився услід за ним на стелю.
«Ваш батальйон, однак, потребує, аби його вчинки не припали порохом забуття. Батальйони нашої бригади вже мають свою історію, і ваш батальйон мусить її продовжувати. Вам конче потрібна така людина, яка б робила точні записи і вела літопис батальйону. У нього мусять сходитися всі нитки. Він повинен знати, що саме кожна рота батальйону виконала. Це мусить бути інтелігентна людина, не дурень і не корова яка-небудь. Пане капітан, ви мусите когось з батальйону призначити батальйонним літописцем.
Потім він глянув на стінний годинник, стрілки якого нагадували усьому заспаному товариству, що вже час розходитися. У генерала на колії стояв свій інспекційний поїзд, і він попросив офіцерів провести його до спального вагона. Комендант вокзалу тяжко зітхнув. Генерал забув заплатити за бівштекс і пляшку вина, і знову за це відповідатиме капітанова кишеня. Таких відвідин на день буває кілька. Вже на це полетіли два вагони сіна, які він поставив у тупик, які продав, як продають жито на пні військовим постачальникам, фірмі «Левенштейн». Військова казна знову купила у цієї фірми ці два вагони, але комендант про всякий випадок залишив їх у тупику. Можливо, доведеться ще раз перепродати їх фірмі «Левенштейн». Зате всі військові інспекції, які проїздили через головну станцію в Будапешті, говорили, що там, у коменданта вокзалу, можна добре попоїсти і випити. Вранці ешелон ще стояв на вокзалі. Відсурмили зорю, солдати вмивалися з казанків біля водопровідної помпи. Генерал із своїм поїздом ще не виїхав і особисто пішов перевіряти сортири, куди, на радість панові генерал-майору, ходили, згідно з сьогоднішнім наказом капітана Сагнера, солдати взводами під командою окремих командирів. Але щоб також радів і підпоручник Дуб, капітан Сагнер повідомив його, що сьогодні він призначається черговим.
Отже, підпоручник Дуб був нині відповідальним за відхожі місця. Відхоже місце, два довгі рови, вміщало два взводи роти. Вояки гарненько сиділи один біля одного навпочіпки над ровами, як ластівки на телефонних дротах перед відлітом до Африки. В кожного із спущених штанів стирчали голі коліна, у кожного навколо шиї висів ремінь. Немовби вони всі мали намір повіситися і чекали тільки наказу. У всьому було видно залізну військову дисципліну і організованість. На лівому крилі сидів Швейк, який теж туди приплентався і з цікавістю перечитував клаптик паперу, вирваного бозна з якого романа Ружени Ясенської. Дальшим пансіоні, на жаль, дами М не впевнені, дійсно, можливо, більше рев більшості заглиблені в себе втрав гменю до своїх кімнат або оригінальній забаві, а якщо загубили ти, ішла інша людина і тільки туга настся поліпшувала або не хотіла так успішно, цювати, якби вони самі хотіли, нічого не було для молодого крджічка. Швейк відвів очі від клаптика паперу, мимохідь подивився вбік і отетерів. Там у повному параді стояв вчорашній генерал-майор із своїм ад'ютантом, а біля них підпоручник Дуб, який їм наполегливо щось пояснював. Швейк озирнувся навколо. Всі й далі сиділи спокійно над ровом, лише унтер-офіцери неначе закам'яніли і не рухалися. Швейк відчув важливість ситуації. Він вистрибнув так, як був, зі спущеними штанами і ременем навколо шиї. В останню хвилину, використавши клаптик паперу, загорланив.
«Припинити! Встати! Струнко! Вправо рівняйся!»
І козирнув. Два взводи із спущеними штанами і ременями навколо шиї підвелися над ямою. Генерал-майор привітно усміхнувся і сказав
«Вільно! Продовжуйте!»
Капрал Малік перший подав приклад своєму взводові, знову зайнявши попередню позицію. Тільки Швейк стояв, козиряючи, бо з одного боку до нього наближався розлючений підпоручник Дуб, а з другого – генерал-майор, який ласкаво посміхався.
«Вас я віджав вночі», – сказав генерал-майор, дивлячись на чудернацьку фігуру Швейка. Схвильований підпоручник Дуб звернувся до генерал-майора.
«Насмілююсь доповісти, пане генерал-майор, цей солдат пришелепуватий і відомий ідіот, дурний як чобіт».
«Що ви сказали, пане лейтенант?»
– раптом верескнув генерал-майор на підпоручника Дуба, доводячи протилежне.
«Солдат знає, що треба робити, коли бачить начальника. А ось унтер-офіцери, ті начальства не бачать і ігнорують його, це точнісінько як на фронті. У момент небезпеки простий солдат переймає команду. А власне, саме підпоручник Дуб повинен був дати команду, яку замість нього дав цей солдат.
«Припинити, встати, струнко! Ти вже обтер задницю?» – запитав генерал-майор Швейка.
«Насмілююсь доповісти, пане генерал-майор, все в порядку».
«Більше срати не будеш?»
«Я вже насмілююсь доповісти, генерал-майор».
«То підтягни штани і знову стань струнко».
Генерал-майор вимовив струнко трохи голосніше. Найближчі вояки почали підводитись. Генерал-майор по-дружньому помахав їм рукою і ніжним батьківським тоном сказав:
«Та ні, вільно, вільно, продовжуйте. Ха-ха-ха».
Швейк уже в повній формі стояв перед генерал-майором, який виголосив до нього коротку промову по-німецьки.
«Пошана до начальства, знання уставу і присутність духу – це головне на війні. А коли до цього приєднується ще й відвага, то нема ворога, якого б ми мали боятися».
І звертаючись до підпоручника Дуба, генерал сказав, тицнувши Швейка пальцем в живіт:
«Зазначте собі, цього солдата після прибуття на фронт негайно підвищити в чині і при найближчій нагоді представити до нагороди бронзовою медаллю за точне виконання служби і за знання. Ну, ви знаєте, що я думаю».
Генерал-майор відійшов від відхожого місця, а підпоручник Дуб, голосно, щоб генерал-майор його почув, наказав:
«Перший звод, другий звод, встать, ряди подвоїти».
Швейк тим часом почимчикував до свого вагона і, йдучи повз підпоручника Дуба, хвацько козирнув йому, але підпоручник все ж таки гримнув:
«Ще раз!»
Швейк мусив ще раз козирнути і знову почув:
«Ти мене знаєш? Ти мене не знаєш. Ти знаєш мене з доброго боку. Але коли ти мене пізнаєш з поганого боку, ти ще в мене заплачеш».
Швейк підійшов до свого вагона. По дорозі він згадав, що в Карліні в казармах також був один лейтенант худавий. Той, коли розлютиться, висловлювався трохи інакше: «Хлопці, скільки б разів ви мене не зустрічали, пам'ятайте, що я супроти вас свиня і свинею залишуся доти, доки ви будете в моїй роті». Коли Швейк проходив повштабний вагон, його покликав поручник Лукаш і наказав передати Балоунові, аби той поспішив з кавою, а молочні консерви знову гарненько замкнув, щоб вони не зіпсувалися. Балоун саме варив на маленькій спиртовці у вагоні рахункового фельдфебера Ваніка каву для поручника Лукаша. Швейк, зайшовши виконати доручення поручника, побачив, що під час його відсутності увесь вагон почав пити каву. Кавові і молочні консерви поручника Лукаша були вже напівпорожні, а Балоун, сьорбаючи каву просто з казанка, порпався ложечкою в молочних консервах, щоб присмачити собі каву. Кухар-окультист Юрайда і фельдфебель-рахівник Ванік запевняли один одного, що вони все повернуть пану поручникові Лукашу, як тільки надійдуть кавові і молочні консерви. Швейкові також запропонували каву, але він відмовився і сказав Балоунові:
«Саме тепер прийшов наказ із штабу армії, що кожний денщик, який зловживає довір'ям свого офіцера і розтринькує його молочні і кавові консерви, повинен бути негайно за 24 години повішений. Це маю передати тобі від пана обер-лейтенанта, який бажає, аби ти в цю ж мить з'явився до нього з кавою».
Наляканий Балуун вирвав з рук телеграфіста Ходоунського каву, яку щойно йому налив, і поставив її гріти. Потім додав до неї консервованого молока і почухрав з усім цим до штабного вагона. Вирячивши очі, він подав поручникові Лукашу каву, причому в голові промайнула думка, що поручник Лукаш вже, певно, знає по його очах, як він господарював з його консервами.
«Я спізнився, – заїкаючись промовив Балун, – бо ніяк не міг їх відкрити. А може ти розлив консервоване молоко? – спитав поручник Лукаш, куштуючи каву. – А може ти зжер його ложкою, як юшку? Ти знаєш, що на тебе чекає?»
Балун зітхнув і забідкався.
«У мене троє дітей, насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант. Дивись, Балоуне, ще раз тебе застерігаю. Ані за пухову душу загинеш через оту свою ненажерливість. Швейк тобі нічого не говорив?»
«Мене можуть повісити за 24 години», – сумно відповів Балоун, трясучись усім тілом.
«Та не тремти ти, дурню», – усміхаючись, сказав поручник Лукаш. «Краще виправся, не будь таким ненажерою, і скажи Швейкові, щоб він пошукав на вокзалі або де-небудь поблизу, ну, щось смачненьке на обід. Дай йому цю десятку. Тебе не пошлю, походитимеш, аж поки свій кіндюх не напхаєш. Ти ще не зжер мої сардинки? Кажеш ні? Ану, принеси їх і покажи мені».
Балун передав Швейкові, що пан обер-лейтенант посилає йому десятку, аби він, Швейк, пошукав щось смачненьке на вокзалі і, зітхаючи, витягнув з поручникового чемодана коробочку сардинок, яку й поніс вкрай засмучений для огляду поручникові. Він, бідаха, так втішився, що поручник Лукаш, можливо, вже й забув про ці сардинки, а тепер усьому кінець. Поручник залишить їх у себе у вагоні, і він, Балуан, безповоротно їх втратить. Балуан почував себе так, немов би його обібрали.
«Ось тут, насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, ваші сардинки», – сказав він з гіркотою, віддаючи коробку власникові. «Відкрити їх?»
«Гаразд, Балуане, не треба відкривати, віднеси на місце. Я хотів лише переконатися, чи не заглядав ти в коробку. Мені здалося, коли ти приніс каву, що в тебе масний рот, начебто від олії. Швейк уже пішов?»
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, він вже відправився», – радісно доповів Балун. «Швейк сказав, що пан обер-лейтенант будуть задоволені і що панові обер-лейтенанту усі будуть заздрити. Він пішов кудись з вокзалу, мовляв, знає тут одне місце аж ген за Ракошпалотою. Якщо, не дай Бог, поїзд від'їде без нього, він примажеться до автоколони і дожене нас на автомобілі. Нам нема чого за нього турбуватися. Він, мовляв, знає свій обов'язок і в разі потреби навіть готовий найняти за власний рахунок візника і їхати слідом за ешелоном аж до самої Галичини. Він не заперечуватиме, коли пізніше в нього вирахують за все це із зарплатні. Хай тільки пан обер-лейтенант за нього не турбується. Іди геть, – сумно промовив поручник Лукаш.
З комендатури повідомили, що ешелон рушить аж пополудні о 2-й годині в напрямку Геделю, Асот, і що офіцери на вокзалах діставатимуть по 2 літри червоного вина та по фляжці коньяку. Говорили, буцімто знайдено якусь загублену посилку для Червоного Хреста. Але як би там не було, дарунок звалився наче з неба, і в штабному вагоні повеселішало. Коньяк мав 3 зірочки, а вино марки «Гумпольцкірхен». Лише поручник Лукаш був не в настрої. Вже минула година, а Швейк як у воду впав. Потім минуло ще півгодини, і ось з канцелярії вокзальної комендатури вийшла дивна процесія, яка прямувала до штабного вагона. Попереду виступав Швейк достойно і урочисто, як перші християни-мученики, коли їх вели на арену. По обидва боки йшли мадярські гонведи з примкнутими багнетами. На лівому фланзі – унтер-офіцер з вокзальної комендатури, а за ними якась жінка в червоній рясній спідниці і дядько з підбитим оком у високих чоботях в округлому капелюшку. Він ніс живу переполохану курку, яка несамовито куткудакала. Все це поперлося до штабного вагона, але унтер-офіцер по-мадярськи гаркнув на дядька з куркою і на його жінку, щоб вони залишилися внизу. Побачивши поручника Лукаша, Швейк почав багатозначно підморгувати йому. Унтер-офіцер хотів говорити з командиром 11-ї маршової роти. Поручник Лукаш взяв у нього протоколи з штампом вокзальної комендатури і, збліднувши, прочитав: командирові 11-ї маршової роти Енського маршового батальйону 91-го піхотного полку для дальшого виконання. З цим припроваджується піхотинець Йозеф Швейк. Згідно з його зізнаннями, ординарець тієї ж маршової роти Енського маршового батальйону 91-го піхотного полку за злочинний грабунок, вчинений над подружжям Іштван, що мешкають в Піштарча, у районі вокзальної комендатури. Підстави. Піхотинець Йозеф Швейк, зловивши в районі вокзальної комендатури курку, яка бігала за домом подружжя Іштван і Шатарча, яка належала подружжю Іштван, в оригіналі було утворено на вічну славу нове німецьке слово «Іштван-подружжя», затриманий власником курки, який хотів відібрати її у нього, вчинив опір, вдаривши власника Іштвана куркою по правому оці. Вище зазначений Швейк був затриманий викликаним патрулем і відправлений до своєї частини, причому курка була повернена власникові. Підпис чергового офіцера. Коли поручник Лукаш підписував підтвердження про прийняття Швейка, в нього тремтіли коліна. Швейк стояв близько і бачив, що поручник Лукаш забув поставити дату.
«Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант», – промовив Швейк, – «сьогодні 24-те. Вчора було 23 травня. Учора Італія оголосила нам війну. Я тільки-но був на околиці міста, там ні про що інше й не говорять».
Гонведи з унтером пішли, і внизу залишилося тільки подружжя Іштван, які весь час намагались продертися до вагона.
«Коли б ви, пане обер-лейтенант, мали при собі ще п'ятірку, то ми б могли цю курку купити. Він, злодюга, хоче за неї 15 злотих, враховуючи до цього й десятку за своє підбите око», – розповідав Швейк спокійно. «Але я думаю, пане обер-лейтенант, що з 10 злотих за таке ідіотське око трохи забагато. В трактирі у старої пані Токареві Матєєві за 20 злотих скособочили щелепу і вибили 6 зубів цеглою. А тоді гроші мали більшу вартість, ніж тепер. Сам кат Вольфслагер вішає за 4 злотих». «Іди сюди!» – кивнув Швейк на дядька з підбитим оком і куркою. «А ти, бабо, залишися там!»
Дядько вступив до вагона.
«Він трохи вміє по-німецьки», – зауважив Швейк. «Тямить, коли лаються, та й сам вміє досить добре по-німецьки матюкатися». «Отже, 10 злотих», – звернувся він до дядька. «5 курка, а 5 око, так?» Тут штабний вагон, розумієш, плутяга? Дай сюди курку.
Швейк сунув здивованому дядькові в руку десятку, взяв в нього курку, скрутив їй карк і в одну мить випхав дядька з вагона. Потім потиснув йому по-дружньому руку і сказав:
«Добрий день, камараде, до побачення. Чимчикуй до своєї баби, бо зіпхну тебе вниз». «Ось бачите, пане обер-лейтенант, все можна полагодити по-доброму», – сказав Швейк поручникові Лукашу. «Найкраще, коли такі справи обходяться без шкандалів і великих церемоній. Тепер ми з Балуном зваримо вам таку курячу юшку, що її буде чути аж до Семигорода».
Поручник Лукаш не витримав, вибив нещасну курку із Швейкових рук і загорлав на нього.
«Знаєте, Швейку, що чекає солдата, який під час війни грабує мирне населення?»
«Чесна смерть від олова і пороху», – урочисто відповів Швейк.
«Ви, звичайно, заслуговуєте на мотузку, Швейку, бо ви перший почали грабувати. Ви негідник. Я просто вже не знаю, як вас назвати. Ви забули про свою присягу. В мене від цього голова обертом йде».
Швейк допитливо глянув на поручника Лукаша і швидко відповів:
«Насмілююсь доповісти, я не забув про присягу, яку весь військовий люд має виконувати. Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я чесно присягав нашому найяснішому князю і панові Францу Йосипові Першому, що буду служити йому вірно і послушно, а також слухати генералів його величності і взагалі всіх своїх начальників і командирів. Буду їх шанувати і охороняти, їхні розпорядження і накази за всіх умов виконувати. Проти всякого ворога, хто б він не був, і де цього зажадає воля його, цісарської королівської величності, на воді, під водою, на землі, в повітрі, вдень і вночі, в битвах, атаках, в бою і в усяких інших починаннях, одним словом, на кожному місці».
Швейк підняв із підлоги курку і продовжував, виструнчившись та дивлячись поручникові Лукашу в очі:
«Кожної хвилини і при всякій нагоді битися відважно і хоробро. Своєї армії, батальйонів, знамен і гармат ніколи не кидати, з ворогом ніколи в ніякі порозуміння не входити. Завжди поводитись так, як цього вимагають військові закони, і як належить поводити себе доблесному воякові. Чесно буду жити і з честю вмирати. Хай допоможе мені в цьому Господь. Амінь. А тієї курки, насмілююсь доповісти, я не крав і нікого не грабував, а поводився порядно, пам'ятаючи про свою присягу».
«Ти кинеш цю курку чи ні, тварюко?» – заверещав поручник Лукаш, вдаривши Швейка паперами по руці, в якій він тримав небіжку. «Подивися на цей протокол. Бачиш тут чорним по білому. Цим припроваджується піхотинець Йозеф Швейк, згідно з його зізнаннями, ординарець цієї ж маршової роти, за злочинний грабунок. А тепер ти, мародери, гієна нещасна, будеш мені говорити?
Ні, я все ж таки коли-небудь тебе вб'ю.
Вб'ю, розумієш? Ну відповідай, ти, ідіоте, бандите, як ти міг так низько впасти?»
«Насмілююсь доповісти», – привітно сказав Швейк, – «тут якесь непорозуміння. Коли я дістав ваш наказ роздобути десь або купити на обід щось ласе, то почав міркувати, яка лакомина найсмачніша. За вокзалом взагалі нічого, крім кінської ковбаси та сушеного ослячого м'яса, не було. Я насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, все добре розважив. На фронті людині треба мати щось дуже поживне, щоб можна було краще зносити воєнні злигодні. Я хотів зробити вам горизонтальну радість. Я надумав, пане обер-лейтенант, зварити вам юшку з курки».
«Юшку з курки?» – повторив за ним поручник, схопившись у відчаї за голову.
«Так, насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, юшку з курки. А я й цибулю купив і 50 грамів лапші. Ось тут, будь ласка, все. В цій кишені цибуля, а в цій лапша. Сіль є в канцелярії, перець також. Лишилося тільки купити курку. Ото я й пішов на вокзал до Ішатар-Ціну. Це, власне, село, куди йому до... там до міста, хоч в першій вулиці і написано «Іштар-Чавариш». Пройшов я однією вулицею з палісадниками, другою, третьою, четвертою, п'ятою, шостою, сьомою, восьмою, дев'ятою, десятою, одинадцятою, аж до кінця тринадцятої вулиці, де за останнім будиночком починалися луки. Там гуляли курки. Я підійшов до них і вибрав найбільшу та найважчу. Будь ласка, погляньте, обер-лейтенант, саме сало. Навіть й оглядати не треба. З першого погляду видно, що їй, напевно, підсипали як слід зернятка. Отож я її взяв на очах у всіх. Вони мені там щось по-мадярськи гельготять, а я тримаю її за ноги і питаю то по-чеськи, то по-німецьки, кому належить ця курка. Я, мовляв, бажаю її купити. Коли нараз з крайнього будинка вибігає чоловік, за ним жінка. Чоловік почав мене лаяти спершу по-мадярськи, а потім по-німецьки, буцімто я в нього серед білого дня вкрав курку. Я сказав, хай він на мене не кричить, бо мене послали купити курку. Я розповів йому, в чому справа, а курка, яку я тримав за ноги, раптом почала бити крилами. Оскільки я її тримав зовсім легенько, то вона смикнула мою руку вгору і хотіла сісти своєму панові на ніс. А дядько почав репетувати, що я буцімто тріснув його цією куркою по пиці. А ця жінка без упину щось вийойкувала і гукала до курки «Цип-цип-цип-цип-цип». Тут якісь ідіоти, які не знали, про що йдеться, привели патруль гонведів. І я сам запропонував їм піти зі мною до комендатури вокзалу, аби моя невинність випливла, як олія на поверхню води. Але з паном лейтенантом, який там чергував, ну не можна було дійти до згоди. Хоч я його й просив запитати вас, чи правда, що ви мене послали купити якусь лакоминку. Він іще й вилаяв мене і наказав замкнути пащеку, бо, мовляв, по моїх очах видно, що за мною гілляка з доброю мотузкою плаче. Ну, він, мабуть, був у дуже поганому настрої, коли вже сказав, що начебто таким мордастим може бути лише солдат, який грабує і краде. На станції, каже, є вже багато таких скарг. Наприклад, передучора десь недалеко від вокзалу зник у когось індик. А коли я йому на те сказав, що ми в цей час були в рабі, він відповів, що він на такі виправдання плювати хотів, отож і відіслали мене до вас. І ще там на мене розкричався один фрайтер, якого я не помітив, чи я, мовляв, не знаю, хто переді мною стоїть. І я відповів, що є фрейтор. А якщо б він був єгерем, то був би начальником патруля, а в артилерії обер-каноніром.
«Швейку», – сказав за хвилину поручник Лукаш, – «ви вже мали стільки надзвичайних випадків і пригод, і стільки, як ви говорите, помилок і непорозумінь, що від усіх цих неприємностей вас може врятувати колись лише міцний мотуз з усіма військовими почастями в каре, розумієте?»
«Так, насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант. Карес так званого замкненого батальйону складається з чотирьох, а у виняткових випадках з трьох або п'яти сотень. Накажете, пане обер-лейтенант, кинути до тієї курячої юшки більш лапші, щоб була густіша?»
«Швейку, я наказую, щоб ви негайно зникли разом з вашою куркою, бо інакше я розіб'ю її об вашу макітру. Ви, ідіоте, нещасний!»
«Згідно з наказом, пане обер-лейтенант, але насмілююся доповісти, сельдерей я не знайшов, моркви теж. Вкину карто...»
Швейк не договорив плі, бо вилетів разом з куркою із штабного вагона.
Поручник Лукаш одним духом випив чарку коньяку. Швейк козирнув під вікнами вагона і попрямував до себе.